Гаворыць радыё «Свабода» ў Мянску 19 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Назвалі імя затрыманага за хабар з Белнафтахіму. Прэзідэнт Аліеў, як і Лукашэнка, можа кіраваць бясконца. Мікола Статкевіч патлумачыў, чаму не стаў звяртацца да турэмных дактароў. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. Суд у Каіры прызначыў на 4 лістапада пачатак слуханняў па справе зрынутага з пасады прэзідэнта краіны Мухамеда Мурсі, якога абвінавачваюць у падбухторванні да забойства дэманстрантаў, што пратэставалі супраць яго кіравання. Разам з Мурсі перад судом паўстануць 14 членаў актывістаў руху «Браты мусульмані». Пра гэта перадало дзяржаўнае інфармагенцтва Мена. З 3 ліпеня, калі Мухамед Мурсі быў адхілены ад улады ваеннымі, ягонае месцазнаходжанне застаецца невядомым. Крымінальная справа звязана з адным з найбольш крывавых эпізодаў пратэсту ў перыяд прэзідэнцтва Мурсі. У снежні летась не менш як 10 чалавек загінулі ў сутыкненнях ля прэзідэнцкага палацу ў Каіры паміж прыхільнікамі і праціўнікамі кіраўніка дзяржавы. У Азербайджане адбываецца галасаванне на прэзідэнцкіх выбарах. На іх чакаецца перамога цяперашняга прэзідэнта Ільхама Аліева, які балатуецца на 3-5-гадовы тэрмін. Паводле пытанняў напярэдадні сённяшняга галасавання Аліев значна апярэджвае астатніх 9 кандыдатаў. Экзіт-пул на гэты момант дае яму больш як 83% галасоў. Кааліцыя апазіцыйных партый упершыню аб'ядналася вакол адзінага кандыдата, 61-гадовага гісторыка Джаміля Гесенлі. Цягам 10 гадоў знаходжання ва ўладзе Аліева ў Азербайджане адбываўся эканамічны пад'ём у значнай ступені дзякуючы экспарту нафты і газу ў краіны Еўропы. Але рэжым Аліева абвінавачваюць у карупцыі, непавазе да правоў чалавека, а праваабаронцы кажуць, што ягоных апанентаў арыштоўваюць паводле фальшывых абвінавачванняў цягам выбарчай кампаніі. Сёлетняя Нобелевская прэмія па хіміі прысуджаная за распрацоўку шматузроўневых мадэляў складаных хімічных сістэмаў. Прэмію атрымаюць тры навукоўцы: Мартін Карплюс, Універсітэт Страсбуру Францыі, Гарвардскі Універсітэт ЗША, Майкл Левіт, Стэнфордскі Універсітэт ЗША і Ар'я Варшель, Універсітэт Паўднёвай Каліфорніі ЗША. Як гаворыцца ў прэсавым паведамленні Нобелевскага камітэту, гэтыя тры навукоўцы сваёй працы здолелі спалучыць класічную фізіку, якая дазваляе спрошчваць велічыні, і квантавую фізіку, з дапамогай якой можна стварыць мадэлі хімічных рэакцыяў. Паліцыя ў Вашынгтоне арыштавала 8 кангрэсменаў, якія прынялі ўдзел у масавай дэманстрацыі ў падтрымку рэформы міграцыйнай палітыкі ЗША. Акрамя арыштаваных кангрэсменаў, якія належаць да дэмакратычнай партыі, былі затрыманы яшчэ каля 200 чалавек. Больш падрабязна пра гэта ў нашай далейшай праграме. У Бангладэш адмысловы вайсковы трыбунал прысудзіў аднаго з высокапастаўленых лідараў апазіцыі да пажыццёвага зняволення за злачынства супраць чалавечнасці ў перыяд вайны за незалежнасць у 1971 годзе. Следства выявіла, што 83-гадовы Абдул Алім, член нацыяналістычнай партыі Бангладэш, быў датычны да забойства не менш як 600 чалавек. На хвалях Радыё Свабода слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну. Шановныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у сеціве свабода.ру.